Mada nam se klijenti u većini slučajeva obraćaju zbog prevoda različitih vrsta dokumenata. Prevodioci i sudski tumači, koji su članovi prevodilačkog centra Akademije Oxford, su usmereni na prevode mnogih sadržaja sa španskog jezika na mađarski. Tako da, osim prevoda ličnih i poslovnih dokumenata, na zahtev klijenata prevodimo i književna dela, časopise, udžbenike, ali i reklamne materijale, odnosno tekstualne sadržaje različite tematike i složenosti. A sa španskog jezika na mađarski prevodimo i sadržaje web prodavnica, ali i softvere i web sajtove, te naučne, diplomske i seminarske radove. Osim toga, vršimo kompletnu obradu kako audio, tako i video materijala, što znači da vam uz prevod nudimo i sinhronizaciju, odnosno titlovanje serija, emisija i reklamnih poruka, ali i animiranih, dokumentarnih, te crtanih i igranih filmova različitih žanrova. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa španskog na mađarski jezik, odnosno za simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje. A kod nas vas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Shodno zahtevima i potrebama klijenata, vršimo i uslugu redakture, koja je namenjena svim onim materijalima koje je preveo neko pre nas, a kojima ipak klijenti nisu zadovoljni. Prevođenje beletristike sa španskog na mađarski. Sem beletristike, sa španskog na mađarski prevodimo i romane, ali i sva poetska i prozna dela koje zahtevaju naši klijenti. Takođe, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na prevode svih časopisa, ali i novinskih članaka, a prevode i različite tekstualne sadržaje, bez obzira o kojoj temi i koliko da su složeni. Pored tekstova čija tema je vezana za oblast sociologije, turizma, prava i ekonomije, prevodimo i tekstualne sadržaje iz oblasti bankarstva, psihologije, marketinga, ali i menadžmenta, filozofije i komunikologije, te informacionih tehnologija, zatim nauke, građevinske industrije, medicine, financija i politike, potom farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i svih nepomenutih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa španskog jezika na mađarski. Da bi dokument koji je preveden sa španskog na mađarski jezik mogao da se koristi u praksi, najvažnije je da bude overen od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik. A opet, da bi sudski tumač mogao da izvrši overu, on mora da najpre uporedi originalan dokument sa prevedenim, kako bi se uverio da među njima nema razlike. Kada se uveri u njihovu istovetnost, on stavlja svoj pečat, odnosno overava dokument, što znači da on stiče status pravno i zakonski validnog dokumenta, te klijent može bez ikakvih prepreka da ga koristi, kao i bilo koji drugi originalan dokument. Prevodioci i sudski tumači u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše prevod i overu apsolutno svih dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih. A to znači da na vaš zahtev sa španskog na mađarski jezik prevodimo pasoš, ličnu kartu, sve izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim saobraćajnu i vozačku dozvolu, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak i mnoga druga dokumenta koja spadaju u sferu ličnih. Takođe, sa španskog na mađarski jezik, shodno vašim zahtevima, prevodimo i poslovne odluke, sertifikate i ugovore, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, potom statut preduzeća, te licence, godišnje i revizorske izveštaje, zatim ugovore ako od nas vas očekuju i prevodi tekovina Evropske unije, sudskih rešenja i presuda, te svih drugih pravnih akata. U slučaju potrebe, a prema vašim zahtevima, prevodimo i sva uverenja, potvrde, izjave i saglasnosti, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i potvrda stanja računa u banci i o redovnom zaposlenju i mnoge druge. Prevodi sajtova sa španskog na mađarski jezik. Sudski tumači i prevodioci koji su članovi našeg tima takođe su specijalizovani i za prevođenje web sajtova sa španskog na mađarski jezik, a zahvaljujući pomoći IT stručnjaka koju imaju tokom ovog procesa, slobodno možemo reći da će naši klijenti dobiti maksimalno profesionalno i kvalitetno uređen prevod uz svo poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization, što znači da će se taj sajt mnogo bolje rangirati u pretrazi. A sa španskog na mađarski jezik prevodimo i web prodavnice, softverske programe i aplikacije, ali i online kataloge, odnosno sve materijale koji imaju veze sa informacionim tehnologijama. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači vrše i uslugu prevoda reklamnih materijala, te osim flajera, plakata i letaka, prevode i PR tekstove, brošure i kataloge usluga i proizvoda, a možete biti uvereni da će na pravi način preneti marketinšku poruku i do onih korisnika kojima je mađarski maternji jezik i samim tim pozitivno uticati na proširenje tržišta. Prevodi diplomskih radova sa španskog jezika na mađarski. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford vas očekuju i prevodi diplomskih, ali i seminarskih i naučnih radova. Na zahtev klijenata prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i sve druge sadržaje koji su vezani za oblast nauke i obrazovanja. Također prevodimo i tehničku, tendersku, ali i medicinsku dokumentaciju, te lekarske nalaze, uputstva za upotrebu i karakteristike lekova i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i ostale materijale vezane za oblast farmacije i medicine. Uz prevod diplome i dodatke diplomi i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, vršimo i njihovu overu, pa ne zaboravite da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. Shodno vašim potrebama, sa španskog na mađarski prevodimo i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, ali i potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su za obrazovanje. Sudski tumači i prevodioci vrše prevode građevinskih projekata, deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i uputstva za rukovanje i ostalih sadržaja koji imaju veze sa građevinskom industrijom. Cena prevoda sa španskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na španski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.